Alright, since namhlanje zingu-3 ku-December ku-2019, angisathele lithuba mlaleli ngibingelele kuzona zonke indawo la kufinya khona ke imsakazo yomphakathi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Elami igama uSilindile wakaPengu. Osuna namhlanje mlaleli sikhona la edolobheni laseThekwini ePeoples Park. Samba nomnyango ozokuthutha uphepha kanjalo nokuxhumanisa umphakathi esifundazweni oholwa umhlonishwa ubaba uBheki Ntuli. Nokunamhlanje kokuwusuku olukhulukazi ke lapho ke kuthelwa khona uhlelo lezokuphepha esifundazweni saKwaZulu-Natal. Njengoba sazi nje mlaleli ukuthi sibheke kuona amaholidi ke kaKhisimusi, umphakathi ukhona, siyawubona umbuso wamaphoyisa ngokwehlukana kwawo ukhona kugcwele impela la. Njengamanje nginenhlanhla yokuthi ngibe naye umhlonishwa ubaba uBoy Zondi onguhlalo ke weSantaco esifundazweni saKwaZulu-Natal, aphinde futhi abe ke udeputy president kuNational. Leso sokuxoxa naye kafushane ngoba nabo beyimboni ke bakhona ke konake lo mcimbi omkhulukazi. Nondaba sikwamukele emsakazweni yomphakathi.
Sibingelele kuwena Mabhengu, sibingelele nabalaleli makhaya.
Sicela usichazele kafushane ke njengeSantaco, nani siyabona ukuthi ningxenye yakho lomcimbi omkhulu okhona osuna namhlanje la idolobheni laseThekwini. Kuzobhekwa kuzothula zona izinhlelo zokuphepha njengoba sikona amaholiday kaKhisimusi. Mhlambe ke njengeSantaco nina sibheke kakhulukazi ke kuyona ke imboni yezokuthutha ukuthi nina niqinisekise kangakanani ke ukuphepha ikakhulukazi kona ke umphakathi wethu ogibela wona ke amatekisi kakhulukazi.
No, asibonge kumphemba ekuseni uhambe wayolontsha uhlelo lama license la kuzanywa khona ukuthi ukuganga okwenzeka uma umuntu ezothola ilicense kuphele. No, silibonga kakhulu lahlelo, siyimboni ezokuthutha ke silijabulela ngoba uma kuwukuthi udriver uthole incwadi engakavuthwa kahle bese eza kuthina embonini yamatekisi, lo driver kulula ukuthi agcine sifaka enkingeni zokuthi kube khona izingozi. Silana ke la sihlangene khona namaphoyisa omgwaqo, amaphoyisa kazwelonke, amaphoyisa nje kwa SAPS la kuzolontshwa khona i crime ekufanele ukuthi isetshenzwe during festive season, kuphinde futhi kulontshwe ukuthi kufanele kuphephwe emgaqweni. Siyimboni yezokuthutha ke njengoba sazi ukuthi sinohlelo lukahlokomela abafowethu abasebenza ukuthi kwenziwe sure ukuthi ziyancipha izingozi emgaqweni, ubugebengu buyancipha KwaZulu-Natal. So ke silana ngoba nathi kuyinto esithakazelela kakhulu ukuthi kubalulekile sisebenzisane namaphoyisa ukunciphisa bonke uhlobo lobugebengu olusaqhubeka lenzeka KwaZulu-Natal isemgaqweni, lapho khona izingozi zisaloku ezibonakala zenzeka. Sithi siyimboni amatekisi, sicela ukuthi abafowethu wanaqala abanikazi bemoto benze sho ukuthi imoto abazikhiphayo bezinika o-driver imoto ezisesimweni somgwaqo, bese kuba ibona-ke o-driver. Sicela ukuthi uma imoto isikuyena, sicela ukuthi yena angalokothi aphuza ashayele imoto. Sicela ukuthi enze sho ukuthi akalayishi overload, akeqi ijubane elibekiwe emgaqweni. Sicela ukuthi nje sonke nomphakathi ake senzeni sho ukuthi izingozi ziyancipha emgaqweni ngefestive season. Okokugcina, wonke umuntu uyimemba yomphakathi, uyitaxi operator, udriver, ake senzeni sho ukuthi ubugebengu KwaZulu-Natal kuyinto esingayithakazelile. Asikhulumeni, simpimpeni bonke abantu abenza uganga ezindlini, ukuhlwengula abantu besifazane, yonke nje into engasile KwaZulu-Natal. Ake sibambisaneni ukuthi siziqedeni lezo zinto KwaZulu-Natal.
Ora sinondaba umyalezo uzwakele, kodwa ngicela ukubuyela la kafushane, ngiye ngakuzwa ukukhuluma ngohlelo lwethule lapha uma testing center, mhlambe nje ukulikha phezulu.
Uhlelo lapho ukutestwa khona sekuzokwenziwa ngamakhompyutha, luthule uMEC laphayana, lapho uma kuwukuthi u-instructor uhamba nelashinga nomuntu ozofuna ama license kuzobe kukhona ama camera ngaphakathi apick up yonke ingqoko eyenzeka lana uma kuwukuthi omunye ufuna ukuthi athi hayi awungiphasise kodwa kuebe engaphasile izobe ibonakala leyo nto leyo. So ke naye futhi lo uma kuwukuthi uyakhalaza ukuthi ufeyilisiwe kodwa yena icabanga ukuthi uphasile, lo liyahlelo loliyana uhlelo oluhle ngale ndlela ecakusathana ukuthi akekho umuntu ozokhala manje ngokuthi urobhiwe. So ke silithakazelele kakhulu thina siyimboni yezokuthuthwa ngamatekisi. Kodwa ke futhi enye into Mabhengu engiphethe kabi kakhulu izolo bengise Potchefstroom sivakashela umndeni wakamzelemu, umndeni obulawe ekubulawe umfowethu umzelemu ngendlela eyisihluku ngale ndlela ekakusathane. Siyacela ukuthi abafowethu bemboni ezokuthutha njengoba sihlale sigqugquzela ukuthi uma kuwukuthi kunezinto esingezwene ngazo akusho ukuthi asibulalane. Sokeke besivakasheleke umndeni uphatheke kabi ngale ndlela exa kusathane ngoba phela umzelemu njenganabo bonke obaba unengane unenkosikazi, kuba buhlungu uma usufika emndenini usubona bephatheke kabi ngaleya ndlela esiyibone lapha kamzelemu. Naye lo bulele okubuhlungu ukuthi naye njengoba kuwumuntu wesilizo kade dubula laphayana unomndeni wakhe unengane, naye ngeke athande ukuthi ngelilanga kuthola kanti useyabulawa. Asithandi ukuthi loqhubeka kubula kuba khona abantu ababulala naye ematekisini. Sime sinjalo siyaqhubeka KwaZulu Natal, siyaqhubeka eMnambithi, sithi nje kubafowethu bemboni ezokuthutha sekwenele, ake siye ukubulalana ematekisini.
Right, Nondaba, sibonga kakhulu ngesikhathi nje othe wasipha sona, sithembe ukuthi umyalezo uzuzwakala impela.
Siyabonga dadu wethu.
Alright, sasibonga kakhulu kuyena umhlonishwa ke ubaba uBoyi Zonto ngohlalo weSantaco esifundazweni sakwaZulu Natal, aphinde abeke udeputy ke president kuNational. Kade sikhulumisana naye sikhona la eThekwini kuzothula lona ke uhlelo lwezokuphepha kuwona lama holiday kaKhisimusi. Ngisathele lithuba mlaleli monga kakhulu ngesikhathi nasipha sona. Njengamanje sizophindela ngaphakathi ukuze sithole yona inkulumo yamphathiswa ubaba uBheki Ntuli. Siyabonga.